Adam Zetou, Jean-Désiré Kanyama.
Kisha kusimamishwa muda wa siku mbili kwa kuzuia wakazi ajali kutoka mtetemeko wa udongo, kazi zilianza mara tena mjini Bukavu. Ni katika hali ya baridi ndio mashule, maduka na mashirika ya serikali yalifungua mlango leo hii. Tunazunga punde na mwenzetu Jean Baptiste Ntonga. Kesi dhidi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe ilianzishwa mara tena leo hii kunako mahakama ya kijeshi ya mji wa Bukavu. Mashirika Reporters sans frontières na Journalistes en danger yanadai marafiki wa shuhuda wawili wa Serge Maheshe wapate huru. Monique inaomba kesi iendeshwe katika usawa kutokana na sheria katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Jimboni Katanga, sehemu kubwa ya mji wa Lubumbashi imegubikwa na giza kali, imepita sasa siku kumi. Hiyo ni kulingana na ajali moja ya kazi katika mitambo ya kutoa umeme iliyosababisha uharibifu mwingi. Wafanyabiashara wanalaumu kukata huko kwa umeme, hali hiyo ikiwaingiza katika ukosefu wa faida. Hujambo ndugu msikilizaji, popote pale ulipo, ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Siku tatu kisha mtetemeko wa udongo jimboni Kivu ya Kusini, kazi zilianza leo hii mjini Bukavu katika hali ya baridi kwa kuzuia wakaaji wa eneo hilo mbele ya ajali zingine za mtetemeko huo wa udongo. Tangu siku ya Mungu iliyopita, kazi zote zilisimamishwa kwa muda wa siku mbili kutokana na hatua ya wakuu wa jimbo. Masomo, kazi za uchumi na mashirika ya serikali vyote vilifunga mlango. Kutoka Bukavu, mwandishi wetu za Matete Tonga alitukusanyia taarifa ifuatayo.
Usubuhi wa hii siku ya tatu, wanafunzi wa shule zote za kiserikali na za kipekee walianza masomo kisha siku mbili za usitisho kwenye koleji Alfajiri. Ijapokuwa maafa na kupasuka kwa vibambazi vya shule, watoto walirudi. Kwenye Institut la Sagesse mjini kati, ukuta wa urefu wa metri 15 wa nyumba jirani uliangukia masomo. Kiongozi wa shule Bwana Mambwe Mumba anafasiria namna gani walianza masomo.
Tunalazimisha kuanza leo, kwani ni kwa ajili ya kuendelesha mashindano, ila tulipata shida. Ukuta wa ngambo ya shirika umeangukia shule letu, hivi hatuna suluhisho kamili. Masomo yaliyoharibika tumehamisha kwenye kanisa, na ni hapo wanafunzi watafanyia mashindano yao hadi mwisho. Asubuhi wa leo wanafunzi wangali na woga, na ni kweli ni kwa kulazimisha ndipo tumewapeleka kufanya mashindano.
Hivyo hivyo kuhusu shughuli za kiuchumi, soko na duka vimeanza polepole. Ni kama soko ya Nyawera ambako shughuli zaendeleshwa kando kando na majengo ya soko hiyo. Duka kubwa kubwa kama Datco na Labote zilikumbwa pia na shida. Kwa Kotecha, ukarabati umeanza polepole. Upande wa ofisi za serikali, kazi imeanza pia usubuhi wa siku ya tatu. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Kapi.
Na kesi dhidi ya mauaji ya mwandishi wa habari Serge Maheshe ilianzishwa mara tena leo hii kunako mahakama ya kijeshi ya Bukavu. Kesi ya leo hii iliongozwa na presidenti wa kwanza wa korti ya kijeshi Kanali Fredi Mukendi, ilisimamishwa na kusukumwa hadi tarehe 13 Februari ijayo. Hiyo ni kwa kuruhusu wafungwa wote wasaidiwe na watetezi wao. Kumbukeni kwamba kesi hiyo ilianzishwa kutokana na barua ya mauaji wawili wa mwandishi wa habari Serge Maheshe, walionyesha kwamba sio marafiki wake wawili wa shuhuda ndio walisababisha kuuawa huko. Kwa upande mwingine, Reporters sans frontières ililazimisha jana washuhuda hao wawili wapate uhuru sababu hakuna mashtaka dhidi yao, iliandika Reporters sans frontières na Journalistes en danger JED katika tangazo lake. Kumbukeni kwamba mwandishi wa habari Serge Maheshe aliuawa mnamo tarehe 13 Juni 2007. Na maoni ya kwanza kuhusu kesi hiyo yalitolewa leo hii na Monique wakati wa mkutano na wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Msemaji wake alifurahishwa na kuanzisha kwake, lakini anatamani kesi yenyewe iendeshwe katika usawa. Hiyo ni kutokana na sheria nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kemal Saiki mbele ya mikrofoni ya Cedric Kalonji.
Hatupendi
kujiingiza katika harakati za kisheria, lakini tunapaswa kukumbusha kuwa kuna kanuni zilizo halali kwa sheria hii na kwa sheria hata kimataifa. Nikumbushe la kawaida, ili kesi hiyo iendeshwe kwa namna ya kutopendelea upande wowote ule, kuna tofauti ya mambo, hata sana wakati kuna uwezo wa hukumu ya adhabu ya kifo. Ukweli unapaswa kutolewa mahali pote palipo na mashiko. Raia hawezi kufikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi. Mahakama ya kijeshi yalifanywa kwa ajili ya wanajeshi. Mtu asiye mwanajeshi hana la kufanya kunao korti za kijeshi. Hiyo mimi ndio nasema, lakini ni katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kanuni ya hukumu ya Kongo pamoja na kanuni ya kijeshi ya Kongo.
Mkutano mkuu wa kuboresha hali ya usalama unatayarishwa kuendeshwa mnamo tarehe 25 hadi 26 Februari ijayo hapa mjini Kinshasa. Habari ilitangazwa jana na waziri wa ukingo Tshisekedi Dimu kisha mkutano na mwenzake wa sheria na haki za binadamu Mutombo Bakofasenda na waziri makamu wa mambo ya ndani Joseph Lovel Mpango. Na mkutano wa kufuata makubaliano yaliyosainiwa mjini Goma na makundi yaliyomiliki silaha kwa kukomesha mapigano jimboni Kivu ya Kusini ulikomeshwa jana siku ya pili. Wahudhuriaji walichungua kwa siku ya mwisho vipengele vyote vya mkataba huo. Hiyo ni kwa kuonesha makundi yote yaliyomiliki silaha, kila moja ikiwakilishwa, kwamba hakuna kilichofanyika kinyume makubaliano hayo kwa kuunda komisheni ya kiufundi ya pamoja kuhusu amani na usalama. Komisheni hiyo imeundwa na wakilishi wa serikali kwa makundi yaliyomiliki silaha na wa jumuiya ya kimataifa. Admirali makamu Didier Tumba, kiongozi wa majeshi ya anga na moja kati ya walioongoza mkutano huo, anafasiria. Yupo mbele ya mikrofoni Astrid Muzinga.
Le travail qui est notre moment consiste à
dire que quoi ça ça ni tukusanya pande zote zilizo saini patano la amani. Tutasikilizana juu ya mpangilio wa commission, pia kuhusu kalendari ya kazi za commission ya pamoja amani na usalama, ambayo ni moja ya hatua zilizotokea katika mkutano wa amani na yaliyotiliwa saini na pande husika. Imeundwa na ilipaswa kuwekwa na rais wa taifa kupitia mkataba wake, na mkataba wenyewe ulitangazwa kumepita siku mbili. Commission ipo pale kwa kutekeleza maswala kuhusu kutia chini silaha, kuondolewa jeshini kupitia mpango DDR au DDRR na maswala yanayohusu mambo ya kijeshi. Watu wote wamekubali na ninaona kama nia nzuri ipo pande zote.
Kumbuka msikilizaji, katika kipindi cha pili cha taarifa hii tutajielekeza mjini Lubumbashi, ambako sehemu kubwa ya mji huo imegubikwa na giza kali imepita sasa siku kumi. Lakini fuatini kwanza habari za kimataifa kwa kifupi. Kituo kikubwa cha sheria cha Jamhuri ya Hispania kiliandaa mashtaka dhidi ya wanajeshi 40 wa Rwanda kutokana na mauaji ya watu wengi, kosa kwa ulimwengu na ujambazi kwa vitendo vya mwaka wa 1999. Kwa mujibu wa msemaji wa majeshi ya Rwanda, mwenendo huo wa kisheria wa Jamhuri ya Spain una shabaha ya kuchafua Rwanda na unatokana na kampeni mbaya, alielezea shirika la habari la Ufaransa AFP Media Gilles Rutarimara. Waziri wa zamani wa fedha wa Zimbabwe Simba Makoni alionyeshwa leo hii na wapasha habari wa taifa sawa mwenye kutumika kwa faida ya ukoloni wa zamani Uingereza, kisha kutangaza kwake sawa mgombea wa urais wa tarehe 29 March kwa kupinga rais Robert Mugabe. Serikali bado haijatoa maoni kuhusu ugombeaji huo wa urais wa Simba Makoni, lakini gazeti ya kiserikali ilitangaza kwamba ni njama ya Uingereza ya kugawa wagombea wa chama kinachoongoza na kusaidia kiongozi wa upinzani Morgan Tsvangirai.
Ukapi, habari zote za nchi nzima.
Huu sasa ni wakati wa kufuata sehemu ya pili ya taarifa yetu. Pamoja na mwenzangu Joakim Kalumendo, tunakuletea habari kutoka wilaya ya Ituri, majimbo ya Kivu ya Kaskazini, Katanga na Bandundu. Tuanze na wilaya ya Ituri ambako kuna wanamgambo waliojisalimisha.
Bila shaka wanamgambo 48
wa kundi la SRPI walijisalimisha kwa majeshi ya taifa katika kijiji cha Bavi na cha komanda mtani Rumu. Walikuwa na silaha 9 pamoja na guruneti 3. Ofisa wa mawasiliano kati ya jeshi la Kongo na MONUC anaarifu kuwa wanamgambo hao wanalindwa wakati huu kunako headquarters ya majeshi ya taifa mjini Bunia.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, viboko vitatu viliuawa hapo jana huko Chanika mjini Vichumbi kunako ziwa Edward.
Viboko hivyo viliuawa na watu wanaomiliki silaha katika eneo hilo lililo katika mtaa wa Ruchuru, kilomita 80 na jiji 180 na jiji la Goma. Kwa mjibu wa shirika moja la ulinzi wa wanyama, viboko hivyo baada ya kuuawa vilipelekwa katika soko ya Kamandi karibu na Vichumbi. Kitengo cha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kinachohusika na ulinzi wa mazingira ICCN kinachothibitisha habari hiyo kinasema kuwa na jeshi waliarifiwa na waliahidi kuchukua hatua zinazofaa. Viongozi wa mashirika hayo ya ulinzi wa wanyama waliongeza kuwa mara kwa mara wanatishwa wanapofichua madhambi kama hayo.
Tuendeleshe taarifa hii na habari kutoka mji wa Lubumbashi, ambako sehemu kubwa ya mji huo imegubikiwa na giza kali imepita sasa siku 10.
Kulingana na ripoti ya wakuu wa shirika la umeme SNEL jimboni Katanga, ajali moja ya kazi ilitokea mnamo tarehe 27 iliyopita katika mitambo moja ya kutoa umeme na kusababisha uharibifu mwingi na kupelekea ukosefu wa umeme katika kata nyingi ikiwemo kata inayomiliki viwanda vingi vya mji wa Lubumbashi. Wafanyabiashara wanalaumu kukatwa huku kwa umeme. Kwao hali hii inawaingiza katika ukosefu wa faida. Mwandishi wetu wa Lubumbashi Pole Munanga anatujia na ripoti kamili.
Kampuni Brasimba kwa mfano imepunguza utoaji wake kwa 150% kulingana na moja wa viongozi wa kampuni hii. Kutoka 1,022 mpaka 1,025 ya box ya vinywaji kwa siku, utoaji umefika kukaribu ya box 1,700 kwa siku. Ngoi Koko usema kwamba ni tangu tarehe 27 mwezi wa Januari iliyopita, kampuni imetumia kati ya litero 10,000 pia 14 ya mafuta ya gari kwa kutumikisha vyombo vya kazi. Wafanyabiashara wengine wamefadhaika, wamelaumu mwenendo ya kampuni ya SNEL kwani kampuni hii haiheshimu kusudio na wateja wake. Tumsikilize Andre Mukenge.
SNEL ashitupatie moto saa vile tulipatana naye wakati vile tulisina hii kontra ya kama yana tupatia moto shi tunampatia na yeye fakturi yake. Ba konsekani ya bia tupatia si madepansa ni njiri ya kutafuta mamagrupe elektrogen kori mkweza tupa elektrogen mabisa mashambri kwad mamabushiri kwa kukule tuzio mwa industriel.
Ukosefu wa mwanga wa umeme umeshurutisha kampuni zingine kwa kutumika muhali ya sipo stahili. Ni kwa mfano ya duka ya biashara ya Nazem inayofanya mkate. Kwenye duka wa Gadugu wamefunga mlango na wamebandika juu ya mlango maandiko kama hii: kwa wateja wetu wote waturumie kwa kukatika kwa mwanga wa umeme. Toka Lubumbashi, mimi ni Pole Munanga, Radio Kapi.
Tumalizia na jimbo la Bandundu katika mji wa Kikwit. Watu watano wa jamaa moja walifariki baada ya kupigwa na radi.
Ajali hiyo ilitokea siku ya kwanza iliyopita katika mji wa Kaemba, kilomita 400 na mji wa Kikwit, wakati mvua kali ilinyesha katika eneo hilo. Kulingana na habari zilizotolewa na mwanamemba mmoja wa shirika la kiraia la mji huo, miili iliyoungua ya wanamemba wa familia moja hiyo ilikutwa chini ya vifusi vya nyumba yao iliyobomoka. Wakaaji wa mji wa Kaemba wanasema kuwa ajali hiyo ilitokana na uchawi.
Basi huo utakomesha matangazo yetu ya jioni. Nasema shukrani kwa wote waliojiunga nasi. Kumbukeni kwamba kisha kusimamishwa muda wa siku 2 kwa kuzuia wakaaji ajali kutokana na mtetemeko wa ardhi, kazi zilianza mara tena mjini Bukavu. Ni katika hali ya baridi ndiyo mashule, maduka na mashirika kiserikali yalifungua milango leo hii. Tulipata taarifa ya mwenzetu Jean-Baptiste Ntonga kutoka mji wa Bukavu. Na kesi dhidi ya mauaji ya mwandishi wetu Serge Maishi ilianzishwa mara tena leo hii kunako mahakama ya kijeshi ya Bukavu. Mashirika Reporters Sans Frontières na Journalists en Danger yanadai marafiki wa shuhuda wawili wa Serge Maishi wapate uhuru. Monique inaomba kesi iendeshwe katika usawa kutokana na sheria ya nchi. Na jimboni Katanga, sehemu kubwa ya mji wa Lubumbashi imegubikwa na giza kali imepita sasa siku 10. Hiyo ni kulingana na ajali moja ya kazi katika mitambo ya kutoa umeme iliyosababisha uharibifu mwingi. Wafanyabiashara wanalaumu kukatwa huko kwa umeme, hali hiyo ikiwaingiza katika ukosefu wa faida. Asante kwa wote waliojiunga nasi. Kwa hili, usiku njema.
Ukati.